Kepler adatlı radyo dinleyiciler. Efirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 3-nji oktýabr, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny internet çäklendirýän Türkmenistanyň 30 million euro goly serişdäni kiber howpsuzlyk enjamlaryny satyn almagy harçlaýanlygy baradaky habar çekýär. Günäsi geçilen öňkü tutsaglar türkmen türmelerindäki paraxorlukdan habar berýärler. Европада хопсуллык ва хизматташлык курамасынын Варшавадагы ыгынагына түркмен расмийлери менен адам хукуклорун коройчулардын арасында хадиса болду. Пара менен ийше кабыл эдилген кассаханы ишчилери көпчүлүктөн ийиштен бошотулар деген атылган чап эдилген хабарлар мылкем, кеплешкилер мылкем иң көп околонлорун ва иң көп диңлененлерин бәсилигине кирди. Сейле де бу хепте адатлыгын веб сайтына кийренлер Çeşme, Türkmenistan daşary ýurt uçar gatnaglaryny arttırmagy, karantin düzgününü ýatırmagy planlaşdyrýar. Täze dünýäden Aşgabatda dybarjagyň eserleriniň konserdi geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp diňläpdirler. Mundan başga Adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 38-nji hepde atly fotosergiýimizi köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, sizi adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy, öz tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Ýöne pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazanyňyzda paýyş sözleri ulansaňyz, ol bellikleriň çap edilmejekdigini ýatlatmagy zerur hasaplaýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemindigini diýýärsiňiz. Aşgabat yeni döwürgede özüni adam hukuklary boýunça alan halkara borçlaryny yerine getirmelikde. Häkimiýeti atadan oğlu geçirmekde tanqyd edildi. Hasanyňy Abbasanyň Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky hemişelik wekili Michael Carpenter 27 sentýabrda Polşanyň paýtagty Warszawada adam ölçegleri boýunça geçirilýän maslahatda çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň demokratik täzelenş we demokratiýalaryň şuwunkyny ýüzde-ýüz bolýan iň uly howp hatarlaryna garşy durmak meselesindäki pozisiýasyny beýan etdi. Biz gatnaşyjy döwletleriň käwirini adat we adalatly saýlawlar geçirmek, jemgyýetçilik durmuşundaky deň gatnaşyk, raýat we siýasy hukuklara hormat goýmak goýunça öz üstlerini alan borçnamalaryny durmuşa geçirmek meselesini aladaly bolmagymyzda galýarys. Biz bu döwletleriň ählisini bu meseleleri çözmek üçin demokratiýa institutlary we adam hukuklary edarasy bilen işleşmäge çagyrýarys diýip Amerikan ilçisi aýtdy. Hususan ol Türkmenistanyň 2022 ýylyň martynda geçirilen prezident saýlawlaryny tanqyd etdi. İlçi Türkmenistanyň mart aýyna geçirilen prezident saýlawlarynyň häkimiýetiň dinastiýa arkaly ýagny atadan oğula geçirilmegini alyp gelenligini, demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň mundan öňki ýyllarda beren rekomendasiýalarynyň Şol sanlı ıhtiyarlıkların bölünmeği, köptürlülük kuruşağı, esası adam hukuklarının, metduğa dadatlığının, saylıq dolanırışının, saylıqçıları ve dalaşkarları hasap almağın, kampanya geçirmeğin ve saylıq günündeki proseduraların berza edilmeği varada veren maslahatlarının gözden salınanlığına etti. Bu saylawlar ne adat, ne de adalatly, ne de bäsleşikli boldy diýip Carpenter Türkmenistanyň prezident saýlawlarydaky pikirini jemledi. Amerikan wekiliniň bu tanqydy Türkmenistanyň wekiliýetiniň Warşawa maslahatynyň esasy mejlisinde 26 sentýabrda eden çykyşynyň ýa-da gawat geldi. Türkmen wekiliýeti maslahatda Türkmenistanyň çuňur özgörüşlükleriň bolup geçýändigini, adam hukuklaryny we adatlyklaryny üpçün etmegiň gurallaryny hasa kämilleşdirmek üçin kanunçuluk, guramaçylyk we dolanyş şäherleriniň görülýändigini aýtdy. Şeýle de Aşgabatdan Warszawa gelen delegasiýa gatnaşçylara halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistanyň milli kanunçylygyna ýerine getirilýändigini anandyrmaga çalyşdy.